když se ho Bůh dotkne. Já si myslím, že každý z nás čas od času se nám podaří, že jsme prostě naplněni Duchem Svatým. Čas od času se podaří, že vstupujeme do Boží přítomnosti. Já myslím si, že každý z vás tuhle zkušenost má, buď větší nebo menší, zažije Boží dotyk. Boží dotyk někde, možná třeba i někde na konferenci, nebo doma při modlitbách zažijete Boží dotyk. Jste v Boží přítomnosti a máte radost. Nebo se cítíte v srdci takový zápal a máte chuť do Božího díla. Máte chuť prostě, abyste šli ven. Máte chuť prostě dělat velké věci. A zvlášť, když si přečtete v Lukášově evangeliu to, co je psáno ve 4. kapitole v 18. verši, kdy je psáno, že Duch Hospodinův je nade mnou a proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. Ano, teď si přečteme tady tyto oddíly jako Boží vůli, kdy Bůh chce vložit své pomazání na svůj lid. A tak možná po tomto Božím dotyku toužíme, aby ta Boží moc, a to je určitě dobrá touha, se dostala k lidem. Aby prostě lidé byli uzdravováni, aby byli osvobozováni. A když jsme takhle naplněni Duchem Svatým, tak máme tuto touhu. Ale je tady jedna věc, která prostě je strašně důležitá. A to je, že Bůh, než propůjčí tuhle svoji Boží moc, protože tohle pomazání má nějaký účel, ono není dáno jenom proto, aby jsme ho měli, ale má jasný účel, aby prostě přinášelo Boží království pro lidi. A Bůh potřebuje ještě předtím, než toto pomazání vlije do našeho života v moci, aby vybudoval jiné ovoce v našem srdci. A jinak by toto pomazání ztratilo naprostý smysl. A Bůh potřebuje, aby v srdci byla vybudovaná hluboká oddanost, věrnost našemu drahému Pánu Ježíši. Když se prudce oteplí po velkých mrazech, co jsme mohli vidět právě v těchto dnech, tak samozřejmě, že ta namrzlá zem reaguje pomaleji a bude trvat delší dobu, než se prohřeje ten povrch země, aby prostě se všechno vrátilo do normálu, protože je promrzlá zem a my to můžeme vidět, ten charakteristický jev většinou, když prudce se oteplí, tak se změní silnice v náledí, pokud prší, a taky včera, když jsem šel do obchodu, se nemohl vůbec vidět, protože to byla ledovica, protože země byla prostě reagovala, ještě byla velmi chladná. A Bůh chce, aby naše srdce se takovým stejným způsobem prohřálo, aby se prohřívalo, ale nejdříve ten Boží dotyk našeho srdce se dotkne pouze toho povrchu našeho srdce, kdy to prožíváme emočně, našich emocí. Ale Bůh touží použít tohle pomazání, ale na to tento emoční dotyk nestačí na to, aby se spustilo toto pomazání velmi významné, velmi silné, které Bůh chce dát. Bůh potřebuje vybudovat ještě něco v hloubi našeho srdce, nejenom aby srdce bylo zahřáto na povrchu, ale potřebuje do hloubi srdce vsadit něco velmi důležitého. Tam potřebuje vybudovat pevnou hráz. Tak když si představíte přehradní hráz, která je postavena taky k nějakému účelu, aby jsme napustili vodu a mohli jsme se radovat z toho, že máme zásobárnu vody, můžeme se radovat z toho, že můžeme vyrábět elektrickou energii. Taky samozřejmě taková přehrada slouží jako ochrana před povodněmi, regulace vody a podobně a další věci. A prostě Bůh potřebuje, a všichni víme, že ta hráz je zvláštním způsobem postavena, kdy nahoře je tenká a dole se rozšiřuje, aby vydržela ten nesmírný tlak vody, který narůstá ve hloubkách a na spodní části je nejsilnější. A proto víme ten klasický případ, jak hráz dole je velmi silná a rozšířená, aby vydržela ten obrovský tlak, protože jinak by to ztratilo účel, kdyby se ta přehrada protrhla, tak by vlastně nemohla posloužit k tomu účelu, ke kterému má vlastně být. A Bůh, který chce vpustit do našeho srdce toto pomazání, o kterém jsem tady mluvil, a on má zájem, tak my to potřebujeme unést, protože i na nás budou vyvíjeny veliké tlaky, pokud přijmeme toto pomazání. A samozřejmě máme vydat veliký užitek, daleko větší než nějaká přehradní hráz. A proto naše srdce musí být velmi silné, aby odolalo těm velkým svodům, aby udrželo tu tíhu zodpovědnosti, která je potom vlastně nám svěřena. Ta zodpovědnost, aby všechna sláva patřila Bohu. A taky, aby jsme dělali prostě Bohu čest svým životem. Jo, takže vlastně tady je prostě dotyk na povrchu, ale něco v hloubi srdce Bůh potřebuje nutně budovat. A to je ta naše oddanost, naše věrnost, která prostě je pro Boha nesmírně důležitá, aby ta Boží moc se mohla potom, aby nám ji mohl svěřit a my jsme ji mohli dávat a mohli Bůh používat k těm dalším lidem. Takže to je Boží dotyk, který ale se nechce zastavit pouze na tom povrchu našich emocí, ale chce jít dál. My se plníme Duchem Svatým, my prožíváme Boží přítomnost, ale čas od času potom přijde to, že prostě jsme zklamaní z toho, že se nic neděje a jakoby pro tomto úsilí přestane fungovat a člověk ochladne. A znovu se vrátíme, že vlastně stále dokola zahříváme srdce pouze na povrchu se dotýká Bůh, ale v hloubi potřebuje něco vytvořit a to záleží hodně na nás, jak budeme s Bohem spolupracovat, aby se mu to podařilo. Protože Bůh potřebuje vybudovat tuhle oddanost, aby jsme byli proměněni charakteru. Náš charakter, aby byl proměněný. A každý inženýr, stavebník, který prostě má zodpovědnost za postavení takové hráze, tak samozřejmě nedovolí, aby mu někdo prostě ten projekt změnil, který má na stole, aby si v rámci šetření dovolil prostě tu hráz stenčit dole a vystavil, prostě aby vzniklo nebezpečí, to je protržení té hráze. To si určitě žádný takovýto zodpovědný člověk nedovolí. A ani Duch Svatý si nemůže dovolit nám svěřit tak mocné pomazání, něco tak zázračného, jenom tak, pokud není něco velmi silného vybudované v našem srdci. A právě to je to, že my toužíme, aby Bůh, když prožijeme Boží dotyk, nám dal křídla, ale Pán Bůh, protože chce toto vybudovat, tak místo toho nás vede na poušť a to nás naprosto zmate, protože místo zázraků a moci pro nevěřící lidi prostě se děje něco pro nás, co se nám zdá velmi nepříjemné a trošku nás to zklame a zmate. Jako kdyby nás Bůh postavil před nějakou horu, dal nám do ruky krumpáč a řekl nám, prokopej se na druhou stranu, vykopej si tunel. To by bylo velké zklamání. Studená sprcha po takovém Božím dotyku, kdy my toužíme, aby jsme dostali křídla a tu horu přelítli, tak je to v našem rozumu, aby jsme přelítli tu horu, která je před náma, tak Bůh nám dá krumpáč a řekne, ty se teď prokopeš, protože on sleduje nějaký cíl, který potřebuje vytvořit, aby naše srdce bylo velmi pevné. A to je pro nás někdy studená sprcha a někteří prostě ten krumpáč nechcou vzít, prostě položí ho a řeknou, ne, já chci lítat. A pokud nebudu lítat, tak prostě já nepůjdu se tady prokopávat tímto tunelem. Ale tím pádem Bůh nemůže svěřit to jeho mocné pomazání do našich životů. Protože on potřebuje vybudovat silné základy v našem srdci a potřebuje, aby jsme s ním na tom spolupracovali. To prostředí, které Bůh potřebuje na vytvoření toho silného základu, je prostě prostředí hluboké pokory. A to je věc, o které dnes budu mluvit, hned to otvírám, budu mluvit o tom, co má obrovský vliv na tom, aby Boží pomazání mohlo působit v našem životě. Pokora, která je základem prostě pro všechny vztahy, jak k Bohu, blížnímu, tak i k bratřím a sestrám. A naše vnitřní pýcha, která je poznamenaná prostě už od malička, je v nás, je stále něco, co se vstaví proti tomu, aby Bůh mohl konat, aby znemožňovalo tu práci. Aby jsme nepustili Ducha Svatého, my ho pustíme jenom do určité části, ale potom, když se láme chleba, tak řekneme ne. A Bůh čeká, až pustíme dál, aby on mohl postavit ten pevný základ. Víte moc dobře, že pokorní lidé, a každý z vás to ví, přiznávají svoje hříchy. Pokorný člověk vždy přizná svoje hříchy, prostě je vidí. Jeho srdce není tvrdé. Pyšný člověk svoje hříchy většinou omlouvá. Charakteristika je, že vysvětluje. Vzpomeňme si třeba na krále Saula, jak vysvětloval, když ho Samuel konfrontoval, že zřešil, proč nepočkal s námi a potom uděláme oběť Hospodinu. Já jsem se bál lidí se rozprchávali, tak já jsem teď zdůvodňoval. Prostě to Boží slovo si přeměnil podle toho, jak on to cítí, tak jak on to prožívá a prostě udělal si to po svém. Po druhý, když ho konfrontuje Samuel, že nevybil prostě ostřím meče všechen dobytek a nechal naživu krále, tak zase vysvětluje, že já jsem to měl dobrý úmysl, aby ty nejlepší kusy toho dobytka vlastně sloužily jako oběť Hospodinu. Vysvětloval a omlouval svůj hřích. A to je charakteristika pro pyšného člověka, který potom, co se děje, tak Bůh nemůže pracovat v tom srdci. Bůh nemůže nic víc ve vás udělat, protože pýcha je něco, co zastaví veškerý Boží pohyb v našem životě. A proto ten člověk, který je zlomený a pokorný, tak přijme a řekne, ano, já jsem zřešil, Bože, odpusť mi. Já jsem zřešil, odpusť mi. Nevysvětluje svoje důvody, co ho k tomu vedlo, že zřešil, že tam byly nějaké okolnosti, které ho k tomu dohnali. To je pokora. A v takovémto prostředí pokory Bůh může pronikat dál do hloubi našeho srdce a postavit pevný základ oddanosti našemu Hospodinu, ale hlavně za účelem toho pomazání, které má připraveno pro všechny nás, pro všechny věřící, to znamená samozřejmě každýho z nás. Bůh chce, aby jsme totiž přijali jeho principy. Pán chce zúrodnit naše srdce, aby vydalo užitek. Aby to semínko, které tam je v úrodné půdě, proto vydá stonásobný užitek, protože to je úrodná půda, je to pokorná půda, je to prostě tam se může rodit, urodit. Pýcha to znemožňuje. Pán Ježíš nás, co se týče pokory, jde absolutně vzorem a největším příkladem. Já přečtu jenom tady s Filipským velmi slovo, které každý z nás zná. Filipským 2. kapitola, 2. od 2. verše, kde je napsáno, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat žádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu, nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno a aby na nebi, na zemi, pod zemí k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Přišlo Boží, toto je příklad Pána Ježíše Krista, přišlo Boží vyvýšení. I Pán Ježíš udělal a šel nám velkým vzorem a on se zřekl dokonce svého božství. Jeho pomazání bylo funkční ne na základě toho, že byl Bohem, ale na základě toho, jak žil a co udělal. Proto ho Bůh vyvýšil a on tohle dělal, že nesl radostnou zvěst prostě chudým, protože on vstoupil do těchto principů. Nelpěl na svém postavení. Já jsem minule tady mluvil o Janu Amosi Komenském, prostě o našem rodákovi, o prostě člověkovi, který prostě je to člověk, který nám jde velkým vzorem a příkladem a je to hlavně někdo od nás, není to nikdo ze zahraničí. A dnes vám povím příběh dalšího člověka, ale teď se podíváme o ještě mnoho let zpátky, tak dobře, tak asi 130 let ještě před narozením Jana Amose Komenského, v době, kdy skončily husitské války, tak se objevila postava, která je zapsaná v různých učebnicích, možná ji znáte, a jmenuje se bratr paleček. Šašek krále Jiřího z Poděbrad, který prostě v různých knihách jsme ho znali jak, jako prostě moudrý a tak dobře radil a z dětství, z různých knížek je známá osobnost. A je to doba, kdy vlastně, když jsem mluvil o Janu Amosi Komenském, tak to byla doba, kdy Jan Amos Komenský byl poslední biskup jednoty bratrské, kdežto o této době, o které vás teďka chci informovat, je doba, kdy vlastně jednota bratrská začínala, kdy byla založena v roce 1457 v Kunwaldu. A to je prostě i doba, kdy bratr Paleček žil. Je to doba, kdy nastupuje na trůn o rok později, v roce 58 Jiří z Poděbrad, jako král husický se mu říká, český král, národ byl nadšený. Bylo to v době, kdy vlastně oni byli katolíci s kališníkama, hledali nějaký kompromis, jak by spolu mohli prostě žít, jak by spolu mohli vycházet. Ale jednota bratrská dala jasný befel, že půjde svou vlastní cestou a že se naprosto oddělí od katolíků potom, a proto taky byli zvoleni, měli zvoleny svoje, měli své biskupy. Ale co chci říct, Paleček byl člověk velmi vzdělaný. My známe Šašek, krále Jiřího z Poděbrad. Člověk, který studoval v Itálii a byl hlavně byl rytířského rodu. A byl to člověk, který byl vážený mezi bratřími. Když v Čechách na Domažlicku se scházeli bratři a vlastně snili o tom, že by si chtěli založit nějakou, žít v nějaké vesnici nebo městečku, kde by mohli svobodně vyznávat svoji víru, a to se jim právě splnilo v Kunwaldu, tak v té době bratr Paleček chodil a pozbuzoval bratry a byl velmi vážený mezi křesťanstvem. Všichni se ho vážili prostě pro jeho moudrost, pro jeho takový i důvtip, který právě on používal potom v pozdějším prostě věku. Ale tento bratr najednou z ničeho nic, který ho všichni měli v úctě, se stane šaškem rytířského rodu. Známo, a historické prameny udávají, že to byl člověk, který rozdával chudým. On vlastně skoro všechno svoje mění rozdával chudým a jezdil a povzbuzoval bratry a sestry po celém tady království. A najednou potom, když Jiří z Poděbrad nastupuje na trůn, tak se stane jeho šaškem. A musíme si uvědomit, že to bylo pro něho velké pokoření a velké ponížení, protože nelpěl na svém postavení, nelpěl na svém rodu a stává se šaškem, protože v jeho srdci hořelo něco jiného. Tam hořel Ježíš Kristus a Bůh mu položil na srdce, aby byl blízko tomuto českému králi, který byl taková rozporuplná osobnost a potřeboval pomoc. Najednou ti bratři, když se s ním potom setkávají mnozí na hradě, na královském dvoře, tak jsou šokovaní, protože najednou tento vážený křesťan, který by dnes chodil v saku samozřejmě a všichni jsme si ho vážili, najednou má rolničky, má prostě ten šaškovský bláznovský oděv. Co se tam stalo? Proč to udělal? On se pokořil, nelpěl na sobě, ale chtěl naplnit to, co Bůh mu ukazuje. A ponížil se. Vzal na sebe tohle šaškovské roucho, aby mohl sloužit tomuhle králi. A dokonce potom vlastně král byl to jeho nejlepší přítel. Stal se dokonce hlavním poradcem. Chápete, Šašek, který nemá žádný poradní místo, stal se jeho hlavním poradcem v těžké době. A taky ale on byl hlasem, který bránil věřící v Kunwaldu. Přimlouval se, aby tato vesnice byla pod ochranou krále. A to se taky dařilo. Čili on prostě přijal tu úlohu. Nepříjemnou prostě. Srdcem by byl nejradši s bratříma. Prostě víte, to politika ho nechtěl tam jít. Bylo to něco zase, co nemusel, ale vnímal, že chce pomoc. Páč měl lásku, viděl, jak ten král potřebuje i tu radu a Bůh mu to položil na srdce. Nelpěl. To je příběh někoho, kdo je zase náš předek. Všichni si říkají Šašek. To byl z řad našeho křesťanstva. Jak kdyby z vašich řad někdo povstal a ujal se takovéto úlohy. O tom se nemluví. O tom se nemluví, že to byl člověk hluboce oddaný, který rozdával chudým. To je charakteristika, kterou udávají kterou dává historie. Takže náš bratr Paleček prostě se stal šaškem pro Ježíše, ale udělal úžasné dílo. Bratři mohli v klidu založit jednotu, nejenom založit jednotu, ale prostě působit dál v tomto městečku, v tomto regionu. A to je pokorný duch, který prostě v něm vládl, který musel prostě v něm prostě působit, a Bůh tam postavil pevný základy a dal mu tu tíhu prostě, aby nesl tu zodpovědnost v tom svém úkolu, který on měl. A to bylo něco úžasného. To je náš předek. Jsem rád, že ho můžu tady představit. Našeho bratra, který byl ochotný nést takovouto tíhu a zříct se své důstojnosti, ztratit svoji tvář, ztratit prostě svůj titul a postavení, které měl v té společnosti velmi významné, a všeho se zřekl pro Boží království. A to je krásné. Byl to moudrý muž. A taky, když se čteme tohle slovo, to je jenom příklad toho, aby jsme viděli, jací předkové tady jsou, a že jsou to ti významní předkové, mnozí věřící lidi, tak jako byl bratr Komenský, o kterým se to moc neříká, ale my to víme. A je potřeba to mluvit dalším lidem, i skrze tu knihu, kterou máme tady k dispozici, Labirint světa, ráj srdce, přeloženou do našeho jazyka. To je velmi významná evangelizační kniha pro i vzdělané lidi, učitele a ostatní, kteří prostě tady tohle můžou mít v ruce. Takže pokora v církvi přináší velkou jednotu, ale my tady mluvíme, tady se mluví, že nedejte se ovládat ješitností, nedejte se ovládat ctižádostí. Co to je ješitnost, bratři a sestry? Ješitnost především rozděluje prostě nás tady. Pokud budeme takhle se chovat, tak to bude působit rozdělení v tomto sboru. Bude to neochota vidět totiž svoje slabosti. To je ješitnost. Neochota vidět svoje slabosti, ale ochota velmi rychle vidět slabosti druhých lidí, taková ta kritičnost a snaha ukazovat na chyby druhých lidí, ale ty své slabosti jakoby by byly zakryté. To dělá ješitnost. Prostě nesnáší napomenutí, nesnáší, aby někdo někomu poradil, aby někdo někomu mluvil do života, protože si říká, já všechno vím, já prostě mám poznání, tento bratr mě nemůže poradit, protože já o něm vím, že dělá to a to a že má spoustu chyb. To je ješitnost, která přichází, aby zaslepovala náš rozum a oddělovala nás jeden od druhého, aby jsme nemohli jako to tělo prostě být v tom, co tady je písmu, jednoho smýšlení, jednoho ducha. A Bůh nás předtím varuje. Neurážejme se prostě mnohdy, když nás někdo něco řekne. Je to příležitost se pokořit. Je to příležitost, aby nás Bůh lámal. Každá špatná věc, každá urážka, každá nespravedlnost, každá křivda může sloužit k růstu vašeho charakteru skrze to, že se pokoříte, tak uvolňujete ducha Božího do vašeho srdce. A o to jde, protože přece chcete to pomazání. Takže všechno, i to zlé, i to všechno může být využito právě pro další Boží práci. A mnohdy to Bůh takhle přichází, takové zkoušky, aby si nás tříbil tady tímto způsobem. Ctižádost, která je tady napsaná, to by charakterizoval jako snahu prosadit se. Prosadit se prostě se svým názorem, prosadit se svým talentem, prosadit se svými schopnostmi, abych byl v popředí, abych byl viděný. A hrál prostě tady ve sboru první housle nebo někde jinde, jako v nějaké skupině lidí. Kdy prostě člověk nevidí ty chyby. To je ctižádost, prostě touha vyniknout, být chválen, sklidit obdiv od druhých lidí. A Bůh nás varuje, aby jsme takovéto smýšlení neměli. A proto Bůh říká, aby jsme změnili svoje smýšlení, které je první, co potřebujeme začít měnit, aby se tyto věci začaly měnit potom někde v našich skutcích, v našem jednání. A to už můžeme dělat, protože každý máme možnost tady skrze Boží slovo proměňovat to smýšlení. A každý z nás se má s pýchou musí bojovat a spírat se jí, protože ona je velmi, velmi zlá, má tisíce tváří, tváří se v různých, ona pronikne do všech možných prostě skutků, různých prostě názorů. A já vám třeba řeknu, každý z nás, ať si to přiznám, musíme bojovat s pýchou, není nikdo, kdo by řekl, já vlastně pyšný nikdy nebyl. Je to vlastnost, která prostě, je to prostě stav, který je velkou překážkou a který je o to narození, co, protože říká Bůh, že se narodíme se všichni hříšní, máme sklonu, máme starý já, to všechno na prvním místě je pýcha. A my s ní vlastně máme věc boj. Každý z nás prostě s tímto bojuje. A je potřeba to u sebe rozpoznávat. A někdy nám to pomůžou i někdo nám to může třeba říct, ne tak přímo, ale prostě naznačit. Já taky, že? Třeba boju s pýchou, že třeba teď taky, jo, taková kravina, co mě napadla, to vám musím říct. Jo, taky, že třeba, když se mě podaří přednáška, někdo mě třeba pochválí. Jakási učitelka na gymnáziu, nějaká profesorka napsala nějaký jakový, opravdu až jaksi příliš kladný hodnocení, jo, prostě člověk, vynikající řečník, skvělá práce s hlasem, jo. Jo, a teďka, když vám to řekne profesorka na gymnáziu, a řekne, tak řeknete, ona tomu fakt rozumí, to je problematice, jo, prvně vás napadne. Ale potom mi napadla taková kravina, asi minutu potom. Nevím, kde se to ve mě vzalo, jsem si řekl, že ten formulář, kde ona mě to napsala, že bych se mohl dát zárameček a pověsit se ho nad postel jako v ložnici. Jako. To mě normálně napadlo, o tom jsem začal uvažovat a řekl si, Pavle, ty jsi vůl, o čem to přemýšlíš. Jako. Opravdu, taková to hloupost. Jako. Normálně mě, jak malý děcko. A s tím se musím prostě poprat, ale díky Bohu, že Bůh zase nám připravuje i různé zkoušky, aby prostě velmi rychle, já mám třeba takovou zkoušku, kde jsem velmi rychle pokorný, třeba když jdu někam na vyšetření a teď mě hrozí, že jsem nějak nemocnej. Už samozřejmě počítám, že bych do roka mohl umřít, tak se starám o to, aby, a najednou všichni jste hodní, jo? Všichni jste pro mě zlatí, nemám žádný problém. Jakákoliv kritika je pryč, nikdo se mě nezdá, že by byl nějaký divný, všichni se mě zdají nádherní, vůbec toto beru. Říkám, zlatí moji bratři, ještě, že je mám. Jakmile na vyšetření ale zjistí, že mě nic není, tak najednou zase začnu vidět, že je najednou spoustu problémů. Že to je těžká práce někdy s lidima a tak to je takový lék třeba, jo? Kdy Bůh pro každého připraví, že ho dovede do nějakého bodu, kdy se člověk zlomí a aby ta pýcha nezůstala v našem srdci, aby mohla být zničena. Takový klasický příběh, opravdu pýcha způsobuje taky, ale to je vážná věc, boží soudy. Známe všichni příběh krále Uziáše v 2. Paralipomenon ve 26. kapitole 16. verši. Prostě on byl pokorný člověk, ale jakmile upevnil svoji moc, jakmile mu přestalo téct do bod, tak je napsaný, že jeho srdce se stalo domýšlivé a úplně se zkazilo. A to je vážná věc, totiž pýcha může zkazit úplně vaše srdce. Najednou další hříchy prostě se na něm lepí, jak prostě opravdu neuvěřitelným způsobem člověk upadá do dalších problémů. A král Uziáš prostě je napsáno, že jeho srdce se úplně zkazilo a teďka on si klidně vzal kadidlo a přišel do chrámu a začal to tam pálit. Přišli kněži a mu řekli, co jsi to udělal? Toto ale přísluší nám. A on se rozběsnil. Pýcha, jo? To je prostě ten adrenalin hněvu. Někdo mi něco řekl. Někdo mi něco vyčetl, tak se naštvu. Naštvu, skypí mě krev. Hněv. Okamžitě prostě prudké. Jo? On se rozběsnil a samozřejmě dopadlo to pro něho nakonec dobře v tom, že mu vyskočilo malomocenství, takže díky tomu se mohl snad pokořit a nemuseli do pekla. Ale kdyby to malomocenství se tam nevyskytlo, tak by byl problém, že král Uziáš by šel velmi rychle do zahynutí. Bůh soudí pýchu. Každá pýcha předchází pád. Kdo je pyšný, padne, dřív nebo později. I nemoci můžou být způsobeny mnohdy, které Bůh dopouští skrze pýchu. Čili tento král prostě najednou se mění jenom proto, že upevnil svoji moc. Už nepotřeba být závislý na Bohu. A Izajáš říká, ponížen bude zpupný pohled. Pozor na to, aby jsme nežili v tomto prostředí, protože budeme opravdu souzeni Bohem. Ale na druhou stranu pokora přináší velké zaslíbení, nejenom, že Bůh může vybudovat pevné základy pro jeho pomazání, ale přináší taky velké zaslíbení pro to, aby nám Bůh mohl žehnat. Aby, on říká, že pokorné učí, vede cestou práva, pokorné on vede po své cestě a taky tužbu pokorný vyslýcháš a pokorní obdrží zemi. Je to prostě něco, kdy naše modlitby mají prostě před boží trůn, jdou s velkou silou, s velkým průlomem. Pyšný člověk se může modlit, ale jeho modlitby se nedostanou ani 10 cm od jeho úst. On je sní sám, znovu se mu cpou zpátky do jeho nitra a zahltí se jima. Pyšný člověk, Bůh nedovolí, aby ta modlitba vylezla ani z jeho úst, na to, že aby stoupala k Božímu trůnu. A to je proto škoda, že? Když prostě jsme v takovém stavu a voláme k Bohu, tak pochopitelně je to potom problém. Celá kapitola Římanům 8. ukazuje, aby jsme byli naplněni a vedeni Duchem Svatým. Aby jsme byli závislí na něm. A to je velmi nepopulární pro samozřejmě některé lidi. Velmi nepopulární, protože být na někým závislý, jak malý děcko, to vypadá jako projev neschopnosti, že nemáme zdravý sebevědomí, možná i v tom světě, když řekneme něco takového, tak se lidé opravdu můžou dívat na nás pohrdavě a to je i vlastně ta cesta naše úzká, je to i úděl. Je to těžké, že, když taková Markéta jako doktorka, jo, teď si má říct, já budu úplně závislá na Bohu, pane primář, jsem úplně závislá. Markéta, jak studovala, znaš, jak máš přehled, je, umíš zaradit se svým životem, ne, vyřešit, když prostě máš to v sobě. Tam zbyla dřela na zkouškách, že? A teďka říká, já jsem úplně jak malý dítě závislá na Bohu, jak kdybych neuměla do pěti napočítat, ale ty přece umíš do pěti napočítat, že? A jak je to těžké někdy ztratit tu svoji tvář před těmi svými kolegy, před tím, že já jsem závislý na Bohu. Jak je to těžké někdy ztratit tu svoji důstojnost a přiznat se k tomu, že prostě jsme vedeni, že můj život vede Bůh. To vypadá, aha, on si neumí poradit sám se sebou, proto ho musí Bůh vést, protože to jsou vlastně takový ti chudáci, kteří nedokáží se postavit na vlastní nohy a ostatní protivenství, který ďábel podsouvá každému, kdo tohle nějak vyznává. Ale nenechte se oklamat. Být závislý na Bohu, který stvořil celý vesmír, být závislý na Bohu, který prostě řídí chod tohoto života a světa, je úžasná milost. A nenechte se oklamat tady tímto světem, který vás chce z tohoto, abyste se styděli tohle nějak vyznávat. A Římanům říká, buďte vedení a naplnění Duchem Svatým. To říká Boží slovo. Protože Bůh je náš pastýř a my jsme jeho ovce a nezávislost je Bohu odporná a není vlastní pro žádnou ovečku, žádná ovečka nemá, to není v jejím, to jí není daný, aby byla nezávislá. Nádherný na tomto obrazu je, že Bůh každou svoji ovečku zná jménem. Co to znamená? Že Bůh ví o tvých trápeních, o tvých bolestech, o tvojím strachu a úzkostech. Nejen, že o něm ví, ale on má touhu s tím něco dělat, protože volá jménem a ptá se tě, co potřebuješ, co pro tebe mohu udělat. Já toužím, abych sem tím mohl pomoci. Bůh má zájem o péči každého z nás. To je charakter ovečky, ale ovečka je pokorná ovečka. Pyšné ovečce to ani neexistuje. To se najednou z ovečky stává něco jiného. Já nechci říct prostě co, ale je to něco takové, co nemá vůbec s tím společného a tam už ta péče pastýře není, tam už končí. Pýcha právě nás proměňuje místo ovečky, tak jsme vlci a to těm Bůh nepomáhá, tam to v Bibli není napsané, takže pouze ovečky dostanou péči. Ale taky to je úžasné, jak ty ovce jsou ve stádě a jak jsou prostě stejně milovaný Bohem, jo? Mají takový stejný postavení. Bůh se na ně dívá prostě na jejich především oddanost, poslušnost, pokoru. Bůh nesleduje tvoje schopnosti, jak jsi krásný, jak jsi talentovaný, jo, že by nás tady tak třídil podle těchto věcí, aby si udělal nějaký... Ne, on vidí to stádo, ovce jsou všechny na první pohled stejné, pokorné. On vidí charakter, on vidí pokorné tělo, pokorná církev. To je jeho pohled. Tomu dělá obrovské uspokojení. Toho blaží na srdci. Tomu dělá obrovskou radost. Ne tolik, jak jsme krásní a jak jsme schopní, ale jak jsme pokorní, jaký je náš charakter, tak ne, on se na nás dívá stejně a nikoho Bůh nevyvýšuje tady ani neponižuje. I toho nejhloupějšího člověka, který by měl jenom základní školu, Bůh vidí stejně jako toho, jako tu paní doktorku tady Pektorovou a naprosto jednoznačně Bůh nikoho nevyvýšuje, ale ani nikoho neponíží tady. Můžeme mít proto se tady můžeme cítit naprosto dobře. V takovém prostředí pokory se velmi dobře lidé cítí, je to taková oáza na duši, a myslím si, že je to taky velmi spravedlivé, jak to Bůh dal, jak to Bůh prostě opravdu vymyslel. Ale ty ovce musí být pohromadě a to je prostě sbor, kde vládne pokorný duch. Tam, kde ovce běhají, každá na prostě jiným směrem, tak to znamená rozdělení a pád. Protože pýcha zatemňuje úsudek, bratři a sestry, ale pokora dává jasnou mysl. Kristovu mysl, to prostě je, co máme automaticky tady s tímto stavem, kdy jsme prostě čitelní, průhlední a taky máme jako jasnou stopu ve svém životě. Jo? Vyhraněnost, křesťanská radikálnost je člověk, který je hluboce pokorný. Ten je radikální. To je radikalismus. Ano? Třeba bohatý mladík. Když se podíváme na bohatého mladíka, to je taky velký problém další, který je, že si někdo myslí, jak je skvělý s Bohem, jak žije skvěle a jak vlastně on Boha miluje a jak vlastně dělá spoustu dobrých skutků a jak dobře slouží. A bohatý mladík si myslel přesně tak, že tak žije. Znáte ten příběh, kdy přišel k pánu Ježíši a ptá se, co má udělat, aby měl ještě věčný život. A on totiž myslel, on tam přišel, podle toho příběhu je to jasné, že Ježíš před ním smekne a řekne, jo, tady máme člověka, Boha, tady to je vzor. Že smekne před tímto klukem a řekne mu, ty jsi výjimečný prostě. A on si šel vlastně za Ježíšem pro pochvalu víceméně, pochlubit se, jak je skvělý. To jeho sebevědomí je neuvěřitelný, když říká, to já jsem všechno dělal. Jeho pýcha byla tak velká, prostě, že vůbec neviděl svůj stav a klidně drze přijde k Ježíši a řekne mu, to já všechno dělám bez problému. Takže pýcha obrovská, úplně zatemněný mozek a navíc byl velmi lakomý. Takže on toužil po uznání, po obdivu, asi byl zvyklý od lidí, na veřejnosti byl velký lidu, byl mecenáš, lidi ho chválili, jak prostě se chová slušně, možná se mohl chovat slušně, ale v srdci byl zhnilý. Byl jak zhnilá brambor. Ta pýcha z něho tvoří úplně zhnilého člověka. A taky odchází. Odchází, prostě odchází smutný. Protože možná doma potom třeba se mu to rozleželo v hlavě a mohl se pokořit nějakým způsobem, ale pozor na to, aby jsme si nemysleli, jak jsme skvělí ve službě, jak jsme skvělí tady, jak jsme skvělí v tom, co děláme. A když nám někdo něco řekne, to já všechno dělám, jo, to já všechno vím, no jasně, to mě nemusíš ani říkat, to já všechno si uvědomuju, jo, všechno naprosto vím, co a jak. A žádná slabost. Apoštol Pavel říká, se budu chlubit svými slabostmi. On vyjmenovává, co se mu nepovedlo, svoje soužení a trápení, neříká prostě, jo, já jsem prostě skvělý služebník. A tě chválí cizí ústa, ne vlastní. A tě chválí cizí ústa. Takže i na to pozor, aby prostě tento postoj bohatého mladíka, suverénní postoj, bože, já jsem na tom velmi dobře. A ten poslední velmi nebezpečný jev, který skrývá pýcha, a to je ve zjevení ve třetím kapitole, v zjevení třetí kapitola 14. až 19. verš, kdy je to list pro... list do Ladiokeje. Nepříjemný list, přečtu ho. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž by byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, tak nesnesu tě ve svých ústech. A teďka říká, vždyť říká, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuju. A nevíš, jak jsi ubohý a tak dále. Já mě stačí jenom toto přečíst. Tady tu větu. Jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. To je vlažnost. Obrovská pýcha. Jestli si někdo myslí, že vlažnost je to, že necítí nějaký speciální zápal, že neprožívá nějaký speciální dotyk. Ne, vlažnost je hluboká pýcha, protože vlažný člověk říká, já nic nepotřebuji, já jsem bohat, já prostě jak žiju, to mě stačí. To mě bohatě stačí. Nepotřebuju víc. Tak jak sloužím, to mě stačí. Neraďte mě, že mám dělat něco dál. Bože, ty mě taky neraď. Obrovská domýšlivost. Uspokojení, nepotřebuju více Ducha Svatého. Mně stačí, kolik ho mám. Nepotřebuju více Boží skutku, nějaký pomazání. Mně stačí to pomazání, co mám. Nepotřebuju jeho duchovní dary. Nepotřebuju více jeho moci, protože jsem spokojený s tím, co mám. Já už víc nechci. Já mě to stačí. Už mě, Bože, neomezuj. Já nechci být víc použitelný a víc milovat. Já už miluju dost. Já už jsem použitelný dostatečně, ne, jsem bohatý. Nic nepotřebuju, nikdo už mě neraďte, já tady dělám, já tady sloužím, Bože, jo, ale víc už nechci, už po mně víc nežádej, jo, to je prostě strop, já jsem se ho tady určil a ty mě neomezuj, Bože, ano. Jak Bůh může vystavět tu hráz, ty pevný základy, aby mocné pomazání, aby si vydržel ty tlaky, které přijdou prostě právě, aby si unesl. Jak to může Bůh pozastavit, když řekneš, ne, ty tady stavět nebudeš tyto věci. Vlažnost. Studený ani horký, to je vyhraněnost, jasná vyhraněnost, jasný rozhodnutí, jasný postoj. Že prostě dovolíš, aby Bůh konal ve tvém životě. Aby Bůh naplnil to, co on chce ve tvém životě. Ne, že ho omezíš. Já už nic nepotřebuji. Prostě už po mně nikdo nic nechtějte. Hlavně to říkáme někdy Bohu nebo... A já už ani nechci více, Bože, budovat s tebou vztah. Mně stačí, jaký mám, prostě dobrý, stačí, konec. Vlažný člověk. Naprosto nepoužitelný. Bůh říká, já tě nesnesu ve svých ústech. Vyvrhnu tě. Je to špatný obraz. To je cesta přímo do záhuby. Nicméně, ale toto Bůh samozřejmě ukazuje a zjevuje, aby jsme se tomu vyhnuli. Aby jsme se hluboce pokořili a dovolili a to boží dílo, aby bylo v našich životech. A co potřebujeme udělat se samozřejmě? Pokořit před Bohem. Přiblížit, vzepřít se ďáblu. Vzepřít se ďáblu znamená svoji píše. Ďábel a pícha, to je skoro, bych řekl, nejvíce charakteristika ďábla. Pícha, to je prostě úplně slovo, které k tomu zapadne do jeho života. Takže jestli ďáblu, tak co ďáblu? Jakože kde ďábel tady je, tady ne. Svoji píše ve své srdci, to je to, že se vzepřeš ďáblu. Když se přiblíž Bohu, to znamená, že na něm budeš závislý. Je to zase pokora. A potom Bůh se přiblíží k tobě a vloží do tvého života své skvělé pomazání, aby si mohl prostě těm chudým tu radostnou zvěst. Ano, to srdce se mění, nenech si jenom ty dotyky na povrchu, jo, to je málo, musíme nechat do hloubky. A proto se potřebujeme učit tady této velmi důležité oddanosti Bohu, aby on mohl pracovat. A my jsme se k němu přiblížili, tak se vzepřeme té píše, té se musíme zepřít, ta neuteče sama. Pícha není možné, aby utekla z nás tím, že to z vás budu vymítat, nebo ví ze mě, té se každý z nás musí vzepřít, k tomu máme svoje rozhodnutí, svoji vůli. A tak jedině takhle Bůh to svoje dílo připraví, aby napustil to boží pomazání. A my unesli my odolávali té domýšlivosti, té píše, která bude, až budeme, kdyby Bůh skrze nás uzdravoval, vymítal démony, těm všem tlakům, těm všem protivenstvím, on tam nedá tu hráz prostě jinak, než podle jeho vlastního projektu. My mu to musíme dovolit. On bez toho našeho svolení nemůže, my jsme majiteli té hráze, my rozhodujeme. A jestli řekneme, Bože, ale já ti to dávám, ty buď tím majitelem toho našeho srdce, tak dáváme prostor. Ale pozor, Duch Svatý, nenechte se zmáct, že prožíváte boží dotyk. Povede vás na poušť, aby tam byla pevný silný základy. Nenechme se tím zmáct a potom dostaneme křídla. Potom najednou prostě budeme i ty hory moci přelétnout. Přinést opravdu něco zázračného, něco vzácného pro ty lidi kolem nás. A tak jestliže teď se ještě nic neděje zvláštního, že by lidé padali pod boží moci, to je proto, že Bůh něco buduje a chce dořešit v našich životech. Ale pozor, to pomazání je tady připravený, je pořád kdykoliv, Bůh luskne a je tady, nemusíme už potom na něho čekat, to je připravený, Duch Svatý to hlídá, aby jsme, a on má tu touhu nést to, to je účel, Bůh chce zachraňovat lidi a proto je to připraveno, pomazání zázračné, nadpřirozené, velmi vzácné a to nám nemůže dát jenom tak, protože to musíme unést. Nech pokora je tím základním kamenem, na které budeme pracovat, jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu tady v církvi, ve vztahu k zaměstnání, ke svým bližním, všude, kde budeme potkávat lidi. Nech to je základ. Nech si to uvědomujeme a skláníme svůj zrak před Bohem a vezmeme si příklad z Ježíše. Nech vás Pán požehná, to je všechno. Pokoj Boží.
Díky pánu za slovo boží. Bylo mluveno o charakteru a myslím, že je to velmi důležité. Ten závěr, jak bylo řečeno, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost, je důležité. Budeme mít večeři páně a já poprosím bratry, jestli by byli tak hodní a tady ty židličky krajové se naštosovaly a připravíme stůl. Díky tobě, drahý otče, bratři a sestry, můžeme povstát.